эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Белоруссии и свете. Некоторые темы сегодняшней программы. Белорусско-немецкий форум завершился у Менску. На 86-м годе життя помер литератор Александр Дракахруст. У Менску похаваюць прах англійскага беларусіста Гая Пікарды. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленні з Вашынгтона. Прэсавы сакратар дзярдэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal. Роберт Вуд назваў словы Лукашэнкі пра магчымае размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр» у адказ на планы ЗША ўсталяваць антыракетны шчыт у Чэхіі і Польшчы шкоднымі для стабільнасці ў рэгіёне. Прадстаўнік дзярдэпартаменту заявіў, што магчымае размяшчэнне такіх ракет на еўрапейскім тэатры з'яўляецца пагрозай бяспецы. Роберт Вуд яшчэ раз нагадаў, што планы стварэння проціракетнай сістэмы ЗША ў Еўропе не скіраваны супраць Расіі ці Беларусі, а ён мае за мэту супрацьстаяць ракетным пагрозам з блізкага ўсходу і ў прыватнасці Ірану. Александр Лукашэнка заявіў ва ўчарашнім інтэрв'ю газеце Wall Street Journal, што Расія прапанавала Беларусі размясціць на яе тэрыторыі новыя ракетныя комплексы «Іскандэр». Але калі гэта не атрымаецца, то Беларусь гатовая закупіць такія комплексы за ўласныя грошы, сказаў Александр Лукашэнка. Тым часам у Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. Учора адбыўся рабочы абед ад імя прэзідэнта ЗША ў Белым доме. Фармальныя перамовы пачаліся сёння ў суботу. Прэзідэнт Буш.
Мы ўсе падзяляем рашучасць вырашыць праблемы, якія ляжаць перад намі. Мы падзяляем упэўненасць, што працуючы разам мы можам аднавіць глабальную эканоміку, вярнуць яе на шлях доўгатэрміновага працвітання. Мы маем вызначыць прыярытэты. Суботняя дыскусія будзе першай у серыі такіх сустрэч.
Заявіў, адкрываючы саміт, прэзідэнт ЗША Джордж Буш. На саміт не прыехаў новаабраны прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, які, аднак, прыслаў на перамовы групу адмыслоўцаў, у тым ліку былога дзяржсакратара ЗША Мадлен Олбрайт. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера прывезлі ў Магілёўскую папраўчую калонію нумар 15 і адразу паклалі ў шпіталь пры калоніі. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Падрабязнасці падае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Эмануіл Зельцер, якога асудзілі на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі, ужо знаходзіцца ў 15-й магілёўскай калоніі. Аднак вязня змясцілі не ў звычайнай атрад у карантыне, а паклалі ў шпіталь з прычыны дрэннага стану здароўя. Пра гэта паведаміў адвакат Змітер Гарачка, які наведаў амерыканца Зельцера ў шпіталі цягам паўгадзіны меў з ім размову. Вось што Змітер Гарачка апавёў у свабодзе.
15, да, і знаходзіцца ў стацыянары ў бальніцы. Його пока везли, у него там давление, капельницы ставили, плоховато себя чувствует. В общем, в стационаре пока лежит. Сами его положили, как увидели, они его сами сразу. Сейчас пока как бы дополнительно ничего не дают, потому что у него чего нет. Я договорился, что в понедельник он мне составит список там с помощью больницы, что можно, что нельзя. И я ему что-то в понедельник постараюсь передать.
Про перевозку з Менску у Магілёў Эмануіл Зельцер сказал своему адвокату коротко. Было вельми тяжко. Якія ўмовы чакаюць Эмануіла Зельцера ў калоніі нумар 15? Паводле звестак, гэта калонія прызначана як для рэцидывістаў, гэтак і для тых, каго называюць пешаходкамі. Збольшага ў калоніі нядрэнная рэпутацыя, кажа былы палітвязень Валер Ліванёўскі.
Производство неплохо развито. Они сами пекут хлеб, который по колонии потом... Хлеб очень паршивый, кстати, невкусный, тяжелый, воды много, наверное. Там промышленность развита, производство. Ну, одна из таких не очень плохих колоний.
Поводле Змітра Гарачкі, ягоны падабаронны дагэтуль верыць, што ўвесь тэрмін яму адбываць у калоніі не давядзецца.
Надеется, что это дело должно быть разрешено, и он отсюда должен быть выпущен. Человек не совершал преступления. Другого он и ждать не может. В каком виде его выпустят, говорит ему, без разницы. Либо помилуют, но оправдать тут маловероятно.
Сёння 15 лістападу з менскага следчага ізалятору павязуць у калонію сакратарку Зельцера Ўладлену Функ Брускову, якая была асуджаная на год зняволення. Ёй давядзецца сядзець у 4-й жаночай калоніі ў Гомлі. Нагадаем, Зельцера і Функ арыштавалі ў менскім аэрапорце 2 сакавіка па прылёце з Лондону. Ёсць звесткі, што да гэтага прычыніўся расійскі алігарх-уцікач Барыс Березоўскі, які прэтэндуе на частку спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патракацышвілі. Вядома, што адзін час ягоным адвакатам быў Эмануіл Зельцер. Урад США некалькі разоў марна дамагаўся вызвалення Эммануэля Зельцера паводле гуманітарных меркаванняў.
Распавядаў Алег Груздзіловіч. Пасля абвесткі мы раскажам пра беларуска-нямецкі форум у Мінску.
Навіны свабоды.
Чу стаміліся ад гэтай пастаяннай бойні.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння ў Мінску завяршыўся традыцыйны нямецка-беларускі форум, які насіў назву «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі в Европе». З месца падзеі перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнік беларускага міністэрства замежных спраў Дзяніс Сідарэнка падчас выступу на форуме выказаўся за працяг дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю, але трэба, маўляў, звяртаць увагу на чаканні, а не на ўмовы, патрабаванні і ультыматумы. Ён выказаўся за вырашэнне візавага пытання для грамадзянаў Беларусі, а таксама стварэнне юрыдычнай базы стасункаў з Еўразвязам.
Мы видим, как разрабатываецца новае пакаленне саглашэння между ЕС і Украінай, ЕС і Расіяй. Должны ли мы возвращаться к соглашению о партнерстве и сотрудничестве, так и не вступившим в силу, которое разрабатывалось в середине 90-х, или нужен новый договор? Давайте вместе думать. Но если мы будем разрабатывать новое соглашение, это нужно начинать делать сегодня.
Прадстаўнікі нямецкага міністэрства замежных справаў адзначылі, што чакаюць ад Мінску канкрэтных крокаў у накірунку дэмакратыі і правоў чалавека. Калі пазітыўныя сігналы з боку афіцыйнага Мінску матэрыялізуюцца ў канкрэтныя крокі, то ёсць шанец на тое, што пачнецца новая фаза ў стасунках паміж Еўропай і Беларусю. Кіраўнік аддзелу Расіі, Беларусі і Малдовы нямецкай МЗС Эрнст Райхель адзначыў, што патрабаванне Еўразвязу ёсць у інтарэсах беларускага народу. У інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» нямецкі дэпутат Міхаэль Лінк заявіў, што Нямеччына ёсць адвакатам Беларусі ў Еўразвязе, але не прэзідэнта Лукашэнкі. Падводзячы вынікі першага месяцу пасля прыпынення санкцый, спадар Лінк адзначыў, што пакуль вельмі многа планаў, але вельмі мала вынікаў, бо рэформа – гэта не рыторыка, а гэта акцыя. Спадар Лінк адзначыў, што еўрапейцы незадаволены палітычнай сітуацыяй у Беларусі. Ці вернецца Еўразвяз да палітыкі санкцый праз 5 месяцаў.
Гэта всегда очень опасно.
Гэта вельмі небяспечна, калі спачатку робіш санкцыі, а потым здымаеш з-за палітычных прычын. Цяпер Еўразвяз адчыніў дзверы для Лукашэнкі і сказаў, калі праз 6 месяцаў не будзе прагрэсу, санкцыі вернуцца. Як яны будуць выглядаць, я не ведаю, але я чакаю ад Еўразвязу, што ён будзе настойваць на сапраўдных дэмакратычных рэформах у Беларусі. Так званыя парламенцкія выбары не былі крокам у добрым кірунку.
Не былі шаг хорошую сторону.
На пытанне, ці будзе Еўропа каардынаваць ЗША свае крокі адносна Беларусі, спадар Лінк сказаў, што цяпер мала канкрэтнай каардынацыі, бо спачатку Еўразвяз павінен гаварыць адным голасам.
Вы самі знаеце, што гэта не всегда очень легко.
Вы самі ведаеце, што гэта не заўсёды лёгка. Нямецчына гаворыць адно, Францыя другое, Польша трэцяе і так далей. Мы ўжо вельмі задаволеныя, што змаглі каардынаваць самі сябе. І потым з новым прэзідэнтам ЗША будзе значна лягчэй каардынаваць палітыку, чым з ранейшым. І тут ёсць перспектывы для Беларусі, бо старая амерыканская адміністрацыя, у прынцыпе, не была гатова для новых перамоваў з Беларусю.
Для новых перагавораў з Беларусю.
Чакалася, што ўдзел у форуме возьме начальнік палітаддзелу генеральнага сакратара Рады Еўразвязу Хельга Шмід. Аднак замест Мінску яна паехала на саміт Еўразвяз Расія. Старшыня форуму доктар Райнер Ліндэр адзначыў, што Еўропа чакае ад беларускіх уладаў канкрэтных крокаў.
Как можно быстрее выполнить 12 пунктов, которые до сих пор остаются в силе? И с точки зрения Европейского Союза тоже мы ожидаем конкретные шаги, например, облегчение визового режима, который мы ожидаем уже скоро. От форума тоже выйдет какое-то заявление к сторону Союза, что именно этот вопрос решается достаточно быстро.
Адзначыў старшыня Мінскага беларуска-нямецкага форуму доктар Райнер Ліндэр. Форум насіў назву «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі ў Еўропе». Падчас гэтага форуму выступіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей. Упершыню ў такім мерапрыемстве ўзяў удзел прадстаўнік уладаў такога рангу. У яго адбылася таксама кароткая сустрэча з лідэрам руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам. Спадар Мілінкевіч апавёў пра гэтую сустрэчу.
Я был в зале, проходил побач немецкого посла, який размовлял с Макеем. Он меня представил Макею. Вот, у нас отбылась с ним размова. Я выклал позицию свою, и она является и позицией объединенных демократичных сил, об тем, как мы стосуемся до диалога, что мы его подтримливаем. Я лечу, коли краина у небезпеце, вельми важно, как элиты и контрэлиты помеж собой знайшли агульную мову, потому что у нас агульный интерес заховать Беларусь, а саправды Беларусь у небезпечной ситуации. Ситуации можем статься протекторатом соседней краины с причин экономичных перш за все. И выказал надею, что диалог потребен не только Европа, улада, и мы потребуем такой диалог, але потребен и улада демократичные силы. Конкретных у нас выников разговора не было. Я думаю, что он выдатно зрозумел то, что я кажу. Напевно, он так само выступает за диалог. Але так вот с первой разговоры на вечере такие питания не вырашаются. Я уверен, что улада так само придет до необходимости разговора с демократичными силами, потому что мы представляем все ж таки наиболее активную, наиболее информованную частку громадства.
Про свою гуторку с керовником президентской администрации Белоруссии Владимиром Макеем расповел оппозиционный лидер Александр Миленкевич. Говорит Радио Свобода, с вами далее Валер Калиновский. Нагадаю темы дня. Пресовий секретар Державного департаменту США Роберт Вуд негативно отреагував на заяви Олександра Лукашенка в інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal на конт розміщення в Білорусі російських ракет. У Вашингтоні почався саміт керівників 20 найбільш розвитих країн світу, які мають намір розпрацювати план заходів у боротьбі з глобальним фінансовим кризисом. У Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого в Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали в шпиталь Кремгельовської колонії. Сьогодні в Червоним костюлі Мінську знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракахруст. У ефірі Радіо Свобода протягуємо програму. Сьогодні ввечері у Червоним костюлі Мінську відбудеться поховання урни з прахом відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Спадар Пікарда своє життя присвятив вивченню музичної культури Білорусі і був її популяризатором у світі. Менавіта він обновив старожитні білоруські музичні співи і хорали білоруських композиторів. Сябрував з білоруською емігрантською суполкою, уваходив у білоруську греко-католицьку парафію в Льондоні. За свою рупливу діяльність спадар Пікарда був узнагороджений орденом Францішка Скорини. Гай Пікарда помер 21 красавіка 2007 року у Льондоні. Марія Міцкевич, старшиня доброчинного фонду «Сакавік», сябровка Гая Пікарда, гэтак розповіла Свободі про апошнюю волю відомого ангельського білорусіста.
Гай Пікарда, ён вельмі хотів, каб його прах був захований на Білорусі. Бо шмат гадоў ён займався історією білоруської музики, написав шмат артикулів на гэтую тему, удзельнічав у фестивалях «Магутне Боже» кожны год. І вось гэта быў яго тэстамент, запаведка быць пахаваны тут на Беларусі.
Расказала Свабодзе Марія Міцкевіч. Прах Гая Пікарды мае быць пахаваным звонку Чырвонага касцёла. Там жа будзе ўсталяваная мемарыяльная шыльда. Службу ў Чырвоным касцёле маюць весці мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч разам з апостальскім візітатарам для грэка-каталікоў Беларусі архімандрытам Сергеем Гаікам. З Мінську прийшла ще одна сумна новина. 14 листопада не стало Олександра Дракахруста. Смерть заспіла його про 7 днів після того, як поет, перекладчик і журналіст відсвяткував свою 85-годзі. Вінок пам'яті на могилу Олександра Дракахруста падрыхтавала Валентина Аксак.
Александр Дракахруст, народжаны ў Маскве ў 1923 годзе ў сям'і вайскоўца, з Беларуссю паяднаны літаральна крывёй. Ягонага бацьку, калі той служыў у беларускай ваеннай акрузе, ў 1937 годзе расстралялі як ворага народу. Праз чвэрць стагоддзя вайсковы журналіст і російський поет Олександр Дракахруст зустрінеться на далекім усході з групою білоруських літераторів, серед яких був і Валентин Тарас. Тая зустріча переросте у сябровство і покличе російського літератора у Мінськ. Валентин Тарас протягує.
Він був абсолютно кришталево-сумлінний чоловік, чоловік з ясно окресленої позиції, громадянської, чоловічої, вельми гуманістичний. Він був хороший поет. Зовсім недавно вийшла його книжка, вспомінув, друга книжка. Що було, то і було. Книжка цікавіша, вельми прошу Радіо Свобода передати моє найглибіше спочування Юрію Дракахрусту, сину Олександра Абрамовича. Свободовцу, голос якого ведають многие на Білорусі, голосу, яким гарнарився Юру батька.
З-під пера Олександра Дракахруста вийшли у перекладах на російську вірші Ригора Бородуліна, Миколи Аурамчика, Анатолія Грачанникова, Степана Гаурусьова і многих інших білоруських поетів. Ён прирос до білоруської літератури і завсёды був на боку тих, хто відстоював яе права. Слово развітання со спадаром Дракахрустом поэта Сергея Законникова.
Я вельми любил сустракаться с ним и на знакомитой Лысой горы. И после он был светлым человеком. И на вот его наобличье само было таким светлым, таким жыццесцвярджальным. И он вельми правдиво описал то, что было с ним, с его поколением. И я думаю, что все доброе, что покинул на этом свете этот славный человек, и оно застанется не только с ягонами родными, но застанется с усими его читачами, людьми, якія его ведали и любили.
У Александра Дракахруста застались сыны Олег и Юры и внук Кирилл.
Светлые памяти Александра Дракахруста згадывала Валентина Аксак.
У новым выпуску «Дому літаратора» про некоторые таямницы творчага життя и загадковой смерти поэтки Евгении Янішыц расскажа Валентина Коутун. У поле зроку критика Марии Мартысевич будет роман молодого прозаика Алексея Толстого под назвой «Бег». А гостем рубрики «Авторы твор» выступить поэт Василь Жукович, який недавно выдал компакт-диск песню белорусских композиторов на свои верши.
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. А на чарзе апытанне свабоды. Аляксандр Лукашэнка на гэтым тыдні абвінаваціў высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, Генеральнай пракуратуры і судоў у карупцыі. На некаторых з іх ужо заведзеныя крымінальныя справы. Жыхары горадні рэагуюць на гэтую інфармацыю і расказваюць, ці сутыкаліся яны самі з фактамі карупцыі. Апытанне правёў Міхал Карневіч.
По мелочи-то приходилось, как вам сказать, люди. Ну и врачам давал там немножко там, ну и ведь, ну так по мелочи, а так по крупному вроде не приходилось. Ну знаешь, что есть, что берут.
Вы знаете, по меркам сталинских времен нас всех надо, ну хотя бы на зону. Поэтому все мы хороши.
Всегда и везде была махчимость давать и брать. Всегда. Но так, как в нашей стране теперь и то дают, и берут, ведаю, что наши институты, мединститут, пединститут, университеты берут, брали, берут и будут брать.
Пока не приходилось, может пока потом.
Может будет. Конечно, у нас это есть. Пока не было, да, еще может будет.
В какой сфере?
Ну, в любой, это не важно.
Конечно.
А, ну, прикол.
Здравоохранение, как лотковаться.
Кругом. Самому непосредственно нет, но знал, слышал. Факт, например, при прохождении медицинской комиссии, при получении удостоверения, очень часто встречается. Водительская комиссия, комиссия на водительское удостоверение, то есть при продлении, при водительской справке.
Жыхары горадні расказвалі, ці сутыкаліся яны з фактамі карупцыі. Шаноўныя слухачы, вы можаце выказаць сваё меркаванне на нашым сайце свабода.орг і адказаць на пытанне, дзе Аляксандру Лукашэнку яшчэ варта пашукаць карупцыянераў. На гэты момант найбольш наведнікаў нашага сайту, 47%, рэкамендуюць спадару Лукашэнку пашукаць карупцыянераў у Драздах. А ми протягуємо програму. Ці часто можуть громадяни країни сутикнутися в натовпі зі своїм президентом, наскільки це реально у Білорусі і є ближайших сусідів. Дослід Ігора Корнія.
Для жыхароў Вільні звыклай справай сутыкнуцца ў цэнтры сталіцы з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам. Кожнае выходнае Валдас і Алма Адамкусы наведваюць касцёл, а пасля службы ў атачэнні купкі ахоўнікаў ідуць пешу праз цэнтр горада. Зразумела, што людзі не прапускаюць магчымасці перакінуцца з прэзідэнтам парай-тройкай словаў пра справы дзяржаўныя, і не толькі. У мінулае выходнае Алена з Менску ўбачыла падобную карціну ва Ўкраіне. На гадавіну вяселля з мужам паехалі ў Кіеў, трапілі на выставу калекцыянераў антыкварыяту. Апроч уражанняў ад рэдкага тавару, засталося яшчэ адно, запратакаліраванае. На кірмашы неяк незаўважна з'явіўся прэзідэнт краіны Віктар Ющенка. Не склала вялікай складанасці напрасіцца на сумесны здымак з Ющенкам.
Спачатку да аховы звярнуліся, а пазней да яго, таму што ахова прыемная, снежка сказала, не, нельга. Ён адразу пагадзіўся без вялікіх пытанняў у нас.
А вось мастацтвазнаўца Сергей Гарэўскі год таму, гэтак жа нечакана, сустрэў на чарнаморскім узбярэжжы ў Батумі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Як кажа, нават удалося паручкацца з першай асобай.
Сядзеў сабе на пляжы, кавярня прыморская. Супруга ела барабульку з мангала, а я еў хачапур аджаскі. Тут шорох і міма кавярні прабег чалавек светлого гранітуры, павітаўся да каго мог. Тацянуцца, вся кавярня была ў захапленні. Уразіла вельмі зычлівае дзіцячае захапленне грузіну. І уразіла, што в самом горадзе вуліцы не перакрывалі. Ну, звычайны момент будзённы.
Спадар Харэўскі дадае, у той момант падсвядома экстрапаляваў сітуацыю на Беларусь, але нават з падключэннем фантазіі не змог уявіць, каб дзесьці пасярод людскога натоўпу з'явіўся Александр Лукашэнка. Як паказвае ўжо амаль 15-гадовы досвід прэзідэнцтва Лукашэнкі, ягоныя маршкіткі ў бальшыні выклікаюць не дзіцячае захапленне, па аналогіі з уражаннямі спадара Харэўскага, а галаўны боль для насельнікаў рэгіёну. Аналагічная сітуацыя характэрная і для Расіі, дзе ступень аховы першых асобаў беспрэцэдэнтная для цэнтральнай ды ўсходняй Еўропы. А цяпер, як кажа спецыяльны корэспондэнт расійскага тэлеканалу ТВЦ Дзяніс Шаравар, выдаткі на ізаляцыю людзей вышэйшага гатунку ад простага люду яшчэ большыя. І былога прэзідэнта Владзіміра Пуціна і цяперашняга Дмітрыя Мядзведзева ахоўваюць з аднолькавай стараннасцю.
Было как президент это первое лицо, а к премьер просто попроще. Когда Путин стал премьером, к нему точно такой же сложный доступ, как когда он был президентом.
У Кішынёве пачаўся саміт кіраўнікоў урадаў СНД, дзе з прэм'ер-міністрамі сустрэўся прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін. Як паведамляюць малдаўскія журналісты, цяпер сталіца практычна на асадным становішчы. І ў гэтым сэнсе сітуацыя заховай парадку ў Беларусі ці Малдове мала адрозніваецца.
Распавядаў Ігар Карній, а на чарзе перадача «Званкі на свабоду», якую падыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Кіраўнік краіны найбольш крытыкаваў супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Слухачы свабоды каментуюць гэтую тэму.
Над сілавымі структурамі Беларусі прагучаў карупцыйны гром. Сам усевышні маланкай паліў міністраў, іхніх замаў, прокурораў, суддзяў і прочую чыноўніцкую дробязь за хабар. Подумать только, ён, Лукашенко, при призначении кожного из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здрадили холопы.
Смешно, это компания с этим правоохранительными органами. И как бы наш господар говорит, что это для него страшно, а сколь берут гроши на такую великую хату, я купили. Так неужели они видят, что кругом Минска, кругом всех городов построены такие великие коттеджи? И за все же это гроши, неужели это все с зарплаты? И когда он обещал народу, что как придет власть, он разберется с этими коттеджами.
Кто подается прокурор, это же разумные все люди, грамотные. Скажены БНФС, або ворог народа. Ну, коррупционер.
Аналізуючы навіны апошняга дня, міжволі ў маёй галаве ўзнікла пытанне. Дзе Захарынка? Дзе Ганчар? Дзе Красоўскі? Дзе Завац? Ілля Копыл, горад Менск.
Пра карупцыю, у якой замешаны чыноўнікі, гаворка ідзе ўжо гадоў 10. Няўжо толькі зараз распачынаюць крымінальную справу, супроць некаторых службовых асоб. Што? Кіраўнікі не бачылі, як яны строілі катэджы і кватэры па 200 квадратных метраў. Мы простыя людзі гэта бачылі. У драздах з
сколько построено там будинков.
Александр Григорьевич сам виноват, что генпрокуратура, областные прокуратуры, суды и так далее допускают вот это величайшее правонарушение. Какие в МВД существуют департаменты, какие управления, какие структуры генпрокуратуры существуют. Сколько там тысяч бездельников, целую армию создал. Для чего я был во Фрунзенском райотделе милиции? Боже ты мой, ни один дворец в мире не сравнится с этим зданием. Они ходят друг к другу в гости, говорят, курят, здороваются. Я вот час пробыл и не понял, что они там делают.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. Білорусь і Росія підписали погоднення об виділенні Мінську у кредиту памером 2 мільярди доляров. Виказані слухачів на гэту тему, а так само на тему економічного кризису.
Кого суверенітету на Білорусі не буде. Это видовочно, як день. Коли єдиною валютою стане російський рубель, не стане незалежності, авторитету, бо самі лезем у паску гэту. І далі станем часткой губернії, уводим в состав Російської імперії, як раней. Видать, у Кремля этого ждут, коли миллиарды кредитов нам так легко дают. Неужели уже кончились у Лукашенко чарка и скварка? Ему потребны железный донор, а те наш гонор. Нечто бы что, пропадем ни за что.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик.